naše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už žít nechce. Svý tělo máš, tak si pochváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořa.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej moudře, ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vás všechny vítám, kdo jste zasedli k naslouchačkám, posluchačkám a dalším aparátkům a přístrojům, které vám umožní poslouchat dnešní pořad tady na Svobodném vysílači ze studia Midgard, kde pochopitelně vás tady vítá Petr Václav. No a spolu s ním můj milý vzácný host, kterého už jsem připojil, a tak mi dovolte, abych přivítal Išu. Išo, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne všem našim naslouchačům.
Já jsem rád, že máme dobré spojení, byť na dálku, tak ale věřím tomu, že dnešní pořad si zase všichni užijeme a že nebude problém s kvalitou, protože nevím, myslím minule nebo kdy, tak si někdo stěžoval, že ta druhá část byla taková hůř poslouchatelná. Nemám nevlastním a nemám klíče od té zóny telekomunikační a tak prostě bereme to, co je. Někdy je to lepší, někdy je to horší. Jsem rád, že tady opět se budeme bavit o všech těch záležitostech, které se váží k naší české kotlině, protože si čteme o době středověku, v podstatě o době Karla IV., ale i o době předcházející, tak věřím tomu, že ty věci budou hezky vícovat. A že se dozvíme dneska zase opět mnoho pěkného a poučeného. V té druhé části pak ještě máme nachystané nějaké, řeknu, odpovědi na otázky a hlavně takové, řeknu, záležitosti, které ne všichni úplně dobře chápete a váže se to k věcem okolo evoluce, práce na sobě, na vzestupových, řeknu, principech, tak se tomu trošku pověnujeme, protože těch dotazů tam je čím dál tím víc, přibývá to. No a protože ti, kdož nechodíte na semináře, protože, dejme tomu, jste se na ně ještě nedostali, tak jste ošízeni trošku o některé ty informace, které tam na těch seminářích právě k tomuto tématu probíráme a tak si je probereme dneska, aspoň v nějaké kostce. Tak, jak se můžeme spolu komunikovat? Mám pro vás SMS bránu na zprávičky číslo 774-139-044. Pak mám pochopitelně k dispozici Skype Petsin 2. Můžete psát, můžete i volat. No a pro ty, co jste víc psaví, tak je pro vás k dispozici e-mail s adresou svcs.midgard@gmail.com. Išo už se pomalu těší na prázdniny, které klepou na dveře, protože o prázdninách bude mít trošku víc času a my budeme vysílat reprízy, takže vy budete moci sestudovávat a dohnat ta zpoždění, protože vím, že řada z vás mi píšete, že jste začali teprve teď poslouchat a že vlastně najíždíte všechny ty díly úplně od začátku, že naposloucháváte, což je dobře. Protože to, co my tady s Išou probíráme, to je vlastně seminář na pokračování, to je vlastně něco, co graduje. A je to taková závitová tyč, kde na začátku říkáme ty všechny věci, informace zevrubně a potom to víc a víc doladujeme, detailizujeme a zkrátka a dobře rozšiřujeme to téma, aby všechny souvislosti jste mohli zachytit. Kdo má dneska svátek? Dneska to je takové jméno, které více méně známe, spíš jako jméno ženské, ale má i svoji mužskou podobu. Dneska totiž slaví svůj svátek Jarmilové. Jarmilové, kterých je v naší zemi 572. 231. příčka v pomyslném pořadí na tom žebříčku četnosti a my tedy Jarmilům teď s Išou společně přejeme, ať jste zdraví, šťastný, v pohodě, v hojnosti, ať máte hodně dárku, ať jste milovaní a ať hlavně okolo sebe máte velice příjemné, ty správné lidi. Tak nezapomeňte, pokud máte Jarmila někde ve své přízni nebo v okolí, tak mu také popřejte. Kromě toho, že dnes slaví Jarmilové, jak už jsem řekl, 572 slavičů, no tak to, oslavenců, to je správný výraz, ale i slavičů, protože ten, kdo slaví, je slavič. A kdo je oslavován, je tedy ti, kdož oslavují. Ale Mezinárodní den čistého ovzduší. To mě fakt pobavilo, jsem se koukal na nebe, jak nám sypou na hlavu. To mě fakt baví, vyhlásit Mezinárodní den čistého ovzduší a valit do lidí chemtrails a různé svinstvo chemické. Doporučuji vám ještě poslechnout si pořad, který vysílal včera Vítek s paní doktorkou, jejíž jméno jsem zapomněl, o tom, jakým způsobem nahlížet vůbec na vakcinaci jako takovou, vakcinaci dětí, vakcinaci dospělých. Velice pěkně to tam paní doktorka říká, de facto ve stejném modu, tak jak to říkáme my, ale pochopitelně ona zase ze svého úhlu pohledu to tam krásně rozšiřuje. A co je důležité, dává tam velice logický a pragmatický návod k tomu, jak zabrzdit očkování u vašeho dítěte, aniž byste ho odmítli, protože když odmítnete očkování, jste postižitelní. Ale je tam návod od paní doktorky, jak to udělat. Tak, takový avízo, protože vím, že vás ty věci zajímají, hodně jste mi okolo toho psali, my s Išou kolikrát posíláme, jak to čistit, když té vakcinaci neuniknete. A zkrátka dobře, je tady spousta nástrojů k vydírání rodičů, což se pochopitelně děje, byť to odporuje zákonu. No ale nechme to být, dal jsem doporučení. Išo, já mám, píše mi tady Ludmila Eleková, paní doktorka Ludmila Eleková, mi tady napsala jedna naše posluchačka, děkuju. A já jsem totiž tomu jménu pořád nerozuměl, bych ho Vítek do nekonečna a tam opakoval. A já jsem ho nepostřehl. Tak paní doktorka Eleková. Išo, jestli k tomu tématu očkování něco chceš, anebo pojďme tady do tématu, která jsi připravila.
No, očkování, já ti z hlavy samozřejmě ten návod neřeknu, možná ho ani nesmím říkat do éteru. Ale tak, kdo má zájem, tak ode mě návod na řešení odstranění toho očkování dostává. Takže já bych to zatím nechala být. Šli bychom do tématu a pak máme tedy od minula slíbené to téma toho povídání pro posluchače, jak to je s tím naplněním těch podmínek k tomu, aby se mohl dotyčný člověk posunout o tu úroveň výš, co všechno vlastně u něj je potřeba otestovat, co všechno by měl splňovat, aby tady dostal tu, jak se říká, jízdenku.
Já jsem Išo za. Pojď tedy obouce do tématu, já jsem začátek udělal, takže můžeme v podstatě se fakt zahryznout a ještě jenom podotknout takovou věc, že jeden posluchač se dotazoval, do jaké míry to, co vlastně tady probíráme o těch našich, řeknu, o předobyvatelích a těch obyvatelích, po jich se nachází tady v naší České republice, ať je to na Moravě, ať je to ve Slezsku, ať je to pochopitelně v Čechách, tak se nalézají různé vykopávky a vlastně ti historici z toho dedukují jakési, nebo snaží se napasovat svoje teorie, svoje dedukce, a ve skriptech obsažená magorismata na to, co vykopou. To znamená, oni se snaží nějakým způsobem to jako vtěsnat do toho názorového proudu. Ne vždycky se to daří, ne vždycky to úplně jde. No a je to až někdy směšné. Tak ve světle toho, co tady vlastně říkáš ty, je to opravdu hodně, hodně směšné. Tak Išo, pojďme do tématu. Jo a pardon, já jsem to zamluvil. A právě jsem chtěl vysvětlit tomu našemu posluchači, který se na to dotazoval, že musíme tyhle ty věci znát, protože nás to pak hrozně nesmírně mate, protože se řekne, no Slované, ale ono ne všechno, co tady pobývalo, bylo ryze čistě Slované, a za A, za B, Slované v jakém slova smyslu, v jaké etapě jejich degenerace, by se dalo říci. Takže ono to slovanství je opravdu s velkým otazníkem a je potřeba to vnímat v tom časoprostoru, čili kdy, tady a teď, nebo před tisíci lety, nebo před 6 000 lety. Takže musíme brát v potaz, že se všechno vyvíjelo. A právě to, jak se to vyvíjelo, a to, proč říkáme ty věci tak, jak to možná někomu nepasuje, tak proto to tady celé vysvětlujeme, aby si lidé dokázali udělat představu o tom, co se tady vlastně všechno odehrávalo. Tak, máš slovo.
No, tak to je to, jak teď si povídal. My v podstatě vykládáme nebo povídáme si o tom v období zhruba před 30 000 lety, ale ta oblast, ve které teď my žijeme, vlastně byla obývaná již dávno a dávno a dávno předtím. To, že tady byla vyspělá civilizace, to potvrzují ty vykopávky, o kterých jsme si povídali. V podstatě zhruba zničená byla asi zhruba před těmi 120 000 lety, ne-li později nebo i předtím prostě různými katastrofami tady docházelo k poškozování těch pradávných vyspělých civilizací. Ale ta civilizace zhruba těch 120 000 let zpátky, to je ten pád toho měsíce Fata, o kterém teda zase se píše v těch slovanských védách. Zase je to záležitost týkající se, dejme tomu už té Atlantidy, týkající se toho, že vlastně na Marsu byly nepřátelské dravčí základny, které tady měly spadeno na planetu Midgard, a už v těchto dobách, ještě v dobách, ještě i předtím, tak pořád tady nějaké osídlení bylo, byť potom částečně to bylo přerušeno také tím, že přišla doba ledová, přišla světová potopa a tak dále. My jsme se právě zaměřili na to období těch 30 000 let zpátky, kdy vlastně začínají přicházet ty běženci z toho vesmíru, kdy vlastně je potopena Dárie a ty Ruso-Áriové nebo Slovano-Áriové se museli přesídlit na ten kontinent pevný v té oblasti Sibiře. Samozřejmě, že Sibiř nebyla tenkrát tím ledovým prostředím, protože se samozřejmě otáčely i zemské póly, přivracely se, tak to zamrznutí té Sibiře a ochlazování přišlo až později postupně zase vlivem dravců. Takže nemůžeme říct, že tady bylo jednoznačně čisté, jak jsi správně řekl, prostředí čistě slovanské. My jsme teď prošli nějakou část té minulé historie, kdy tady vlastně žili pralidé, žili tady takový ti úplně nejprimitivnější kmeny, a to v žádném případě nebyly kmeny kristovské. Vesměs tady prošli Germáni, prošli tady Markomané, prošli tady Kládové, prošli tady Keltové, žilo tady mnoho a mnoho jiných dalších kmenů, dlouhodobě, krátkodobě, záleží na tom, proč třeba odsud odešli nebo proč vymezeli. A teď jsme v období zhruba 400 let našeho letopočtu, nebo v roce kolem 400 našeho letopočtu, kdy vlastně v rámci toho pohybu těch rusoárijských rodů se dostává do našeho prostředí teprve ta slovanská komunita, slovanské etnikum. A oni se vlastně přichází a jak jsme si řekli třeba minule, tak asimilují ty zbytky těch lidí nebo zbytky těch kmenů, které tady byly asi umístěny nebo usídleny trošičku před nimi. Takže oni je pohltili, samozřejmě geneticky se s nimi také pokřížili, takže už ta genetika zase byla určitým způsobem poškozena. Minule jsme si tedy hlavně povídali o tom, že Slované jsou posedlí a mají to v genetice těmi houbami. Díky tomu prostě byli schopni načítat, nemyslíme samozřejmě ty houbičky a nemyslíme samozřejmě tyhle ty houby, které vytvářejí ty stavy toho změněného vědomí a podobně. Myslíme ty houby z jejich informačního systému, protože to pod houby roste těsně pod zemí, tak je na hranicích toho posvětního systému a našeho systému, našich informačních polí, tak tam z toho oni načítali informace, dozvídali se jejich žrecové, jejich duchovní, dalo by se říct šamany nebo bogyně, s nimi chodili hlavně bogyně, ženy, které byly citlivé na toto a dokázaly tedy získávat informace i z toho rostlinného světa, ne, to nebyly jenom houby, byly to také rostliny. Takže přichází Slované a zatímco Keltové a Germáni už dávno a dávno své mrtvé posílali do podsvětí, tak Slované se stále ještě úporně drželi víry v křesťování duší. Zemřelého spalovali a nejen z toho důvodu, aby se jeho odloženého těla nezmocnil démon, ale především proto, aby pomocí ohně rychle uvolnili zbytkovou energii v tomto těle vázanou. Beztělec si tuto energetickou rezervu pak odnášel sebou a mohl si pomocí ní budovat různé dočasné schránky. Často pak usedal na své mohyle v podobě holubice nebo krkavce. A teď, když padla zmínka o mohyle, musíme vyvrátit jeden silně zakořeněný omyl. Slovanské mohyly, nacházející se na našem území, nebyly budovány jako náhrobky. Bratele kdysi zmátla jejich podobnost s mohylami haštelské kultury, kde nasypaná hlína překrývala pohřební komoru a cítili zklamání, když ve většině slovanských mohyl nenašli dočista nic. Prohlašovali je proto za vyloupené, nedokončené nebo za symbolické náhrobky těch, kdo zahynuli daleko od domova. Až teprve v posledních letech archeologové pochopili, že těch pár střepů, uhlíků a opálených kůstek, roztroušených po vnějším obvodě Danspu a považovaných za zbytky obětních hostin, je vlastně to hlavní a podstatné. Utvrdila je v tom i hromadka kamenů s prázdným válcovitým prostorem uprostřed, tvořící vnitřní jádro mnohých mohyl. Onen otvor je totiž pozůstatkem po vyhnilém půlu. Najednou lépe chápeme, o čem to teda mluví ruské Nestorovy letopisy. Říkají, položili mrtvé tělo na hranici a spálili, a potom sebravše něco kostí, vložili je v malou nádobu a postavili na sloupě při cestách. Ano, dřevěné sloupy při cestách, na něž usedají ptáci duší, aby střežili kroky po cestních. Jako bychom tu nacházeli spojovací línii mezi dávnými šamanskými totémy a pozdějšími kříži v polích a na křižovatkách, božími mukami a mariánskými sloupy. Sloupy nebo sloup zřejmě znázorňoval kosmický strom, který tkví kořeny ve spodním světě a korunu rozprostírá ve světě horním. Podle starého slovanského mýtu pak seděli na počátky věků holub a holubice na tomto stromě, trčící z nekonečné vodní hladiny. Když pocítili smutek nad svou samotou, začal se holub potápět, a zebna prvotního moře pak vynášel v zobáku zrnka písku. Ta potom ukládal kolem kmene stromu, až z nich navršil horu, která svým vrcholem vystoupila nad hladinu. Holubice tak na špici hory se slavejce a z něj se vyklubal veškerý pozemský život. A tak i symbolický slou, vztyčený na křižovatkách, ale možná i spíše v průsečících zemských energetických líní, nesl na svém vrcholu hnízdo, tedy nádobu, s několika opálenými a rozklíčenými kůstkami zemřelého předka. Pozorovatel však ze sloupu viděl jenom nejhořejší část, protože celý kůl byl ukryt v hromadě nasypané zeminy, která, jak už si jistě domýšlíte, představovala prapůvodní horu života. Kůl časem podlehl hnilobě, nádoba spadla, rozbila se a rozsypala svůj obsah po vrcholu a po vrchu mohyly. A archeologové se podivovali, proč uvnitř mohyly není to pohřben. A jak takový pohřeb probíhal, dávný obřad můžeme rekonstruovat jen velice přibližně. Napřed tedy tělo mrtvého spálili na hranici, postavené na břehu řeky nebo potoka. Když popel vychladl, vybrali z něho kůstek do nějaké nádoby a zbytek potom smetli do proudící vody. Jenom o nich pár kůstek se slavnostně odnášelo do osady beztělců. Vesnice mrtvých bývala na kopci nad vesnicí živých. Zemřelí předkové odtud ze strážního stanoviště pak dozírali na pořádek, spravedlnost a bezpečí rodu. Současně ale byly posly a prostředníky mezi paralelními světy, vstupovali do těsných kontaktů s dobrými démonickými bytostmi. V oblasti jižních a částečně i severovýchodních Čech se však osazování bestilců na kůry ukázalo být nebezpečným. A co se tam tedy stalo? Objevil se bodný démon, který se nedal polapit do posvátného háje, zachytil se na kostech předků jako na hmotném nosiči? Možná. Je zvláštní, že tyto oblasti České kotliny bývaly vždy považovány za prokleté. Nový způsob, jímž naši prapředci začali chránit zemřelé, pak byl v skutku fascinující. Od takzvaných ptačích kůlů přešli k budování ohnivých pevností. Napřed se stavili jakýsi dřevěný rám ze silných špalků proložených větvemi, nejspíš se podobal stěnám jejich typického obydlí. Pak tento rám zapálili a pro všechny zúčastněné nastala horečná ta práce. Zaházet hořící stavbu, připravenou hlínou tak rychle, aby oheň neuhasl a byl vlastně pohřben. Dodnes o jejich úsilí svědčí kusy dřeva, které doutnaly za nepřístupu vzduchu pod silnou vrstvou zeminy a proměnily se tak dřevěné uhlí, podobně jako v Milíři. Přípustní zesnulého mezi tím pak házeli do hořícího domu kousky jeho opálených kostí. Možná věřili, že dům pod navršenou mohylou bude stále hořet a proto se v něm může duše jejich předka dobře ukrýt před dotěrnými útočníky odjinut. Obě vesnice, živých i mrtvých, pak zůstávaly ve vzájemném dohledu, ale Slované přesto dbali na to, aby je odděloval alespoň malý potůček. Mezi dvěma světy musela téci voda, kterou bestělci nedokážou překročit, pokud nejsou pozvaní. Několikrát do roka pak opravdu zváni byli, scházeli se s příbuznými u rodinného stolu při společném jídle. Musel se ovšem zachovávat přesný magický postup, aby bestělec nechtěl po skončení hostiny zůstat ve svém bývalém domě, ale aby se vrátil do toho nového ohnivého zapotok. Ve výroční dny pak rodina odcházela na návštěvu k mrtvým. Na mohylách pojedli se svými bestělci. A k nejdůležitějším pohřebním jídlům patřila vařená vejce, pomalovaná na skořápkách magickými znaky, asypané koláče, což byla jakási obdoba hinduistické mandaly, vytvořená různobarevnými semínky na povrchu pečiva. Nedílnou součástí hodování a tanců s mrtvými, protože se tančilo s dřevěnými a koženými maskami na tvářích, bylo bohatýrské popíjení omamných nápojů. Přírodní drogy zřejmě nepomáhaly zúčastněným přestupu do stavu zmíněného vědomí. Použité nádoby se na mohyla pak rozbíjely a proto se tam dodnes nalézá tolik střepů. Jedna záhada však archeologům stále vrtá hlavou. Proč ve slovanských mohylách nacházejí i zlomky předmětů doby keltské, haštalské, z času prvních zemědělců a dokonce pazourkové nástroje pravěkých lovců? Vysvětlení je dvojí. Buď se tisíce let podstívali na téhle stejných energeticky mocných místech, což by svědčilo o slovanské, střepy na povrchu mnoha starších mohyl, anebo Slované úmyslně vkládali do vlastních sypaných památníků starožitnosti jako symboly nepřetržité kontinuity života. Slované také ale obnovili posvátné háje. A jak takový háj vypadal, si můžeme přečíst například v záznamech mnicha Saxa Gramatika, který popisuje Perunův posvátný okrsek poblíž dnešního Oldenburgu. Jádro háje tvořily prastaré duby s rozpraskanými kmeny plnými dutin. Tam přísídlili bohové. Kolem dokola ho ohrazoval dřevěný plot z mohutných kůlů s obstupně vyřezávanými škicemi. Dovnitř pak vedly dva vchody, jakési dřevěné brány. Ve vnitřním prostoru se nesmělo nic trhat, lámat, mluvit zvěř, a ani padlé stromy nebylo dovoleno odstraňovat. Právě tak, jako u Keltů, sem lidé zavěšovali na dvě průšky látek, obětní předměty, zřejmě tedy i kraslice, tedy ozdobně pomalované vyfouklé vaječné skořápky, či její dřevěné napodobeniny. K kořenům stromů pak prý často pokládali nebo zahrabávali mince s prosbou o uzdravení z nemoci. Celý areál byl považován za blahodárný a léčivý. K háji pak nedílně patřil pramen, potok anebo jezírko. Každý druhý den v týdnu se tu konaly soudy a protože v posvátném okrsku nesměla být prolitá krev lidská, sloužil současně jako častý úkryt psanců, kteří se uprchli před krevním stoup. Do vyhrazeného místa pod duby však měl vstoupit pouze kněz a obětníci. Srbové hájům říkali svatobor a Rusové bože lesě. Povšimněme si jedné nové, velmi důležité okolnosti. V háji nesměla být prolita krev. Slované věděli, že démon, krmený krví, tedy zvláště lidskou, se stane natolik silný, že se vymkne jakémukoliv stavu kontroly. U nás je podobný háj doložen v Břevnově u Prahy, kde svatý Vojtěch nechal zbudovat jeden z prvních křesťanských klášterů v Čechách. Nad studánkou tu stával prastarý dub, jeho skoruně prý chlupatý ďábel hrával na dudy. Mniši pak dub porazili a použili ho jako hlavní krovový trám budovaného kostela. Dostáváme se do období let 650 až 750 našeho letopočtu. Pražskou kotlinu osídlí již první neolitičtí zemědělci, ale pak je zvláštní, že tehdejší nejlidnatější centra vlastně ležela na okrajích dnešního městského území. Až ve 4. století pak se zdejší obyvatelé pokusili zajistit vltavský brod stavbou jakési opevněné stanice, uváděný na Ptolemajově mapě pod názvem Casurgis, což vykládáno je jako zkomolenina latinského Casaregis, tedy králův dům. Tunikář háje pak tvrdí, že osada Casurka při ústí potoka Brusky do Vltavy nebyla nikdy dokončena, protože v ní řádili zlí duchové. Teprve až mocná vědma Libuše nechala nedaleko odtud položit práh a tím ovládla místo, jehož sláva hvězd se dotýká. Zubané bohémí usazení pod samým Arkturem žili jako kůň, neovládaný uzdou a potulující se jako nerozumná zvířata, toliko širý kraj obývali. Konečně, když byli postiženi zhoubným morem, obrátili se, jak pověst vypravuje, k nějaké hadačce se žádostí o dobrou radu. A když od ní obdrželi věštecký výrok, založili město a dali mu jméno Praha a byli vysvobozeni z rozličných ran morových. Tak zní nejstarší verze pověsti o založení Prahy, sepsané kolem roku 990 mnichem břevnovského kláštera Kristiánem. Podivná pověst. Což pak se lze stavění města vyhnout moru? Ale musíme si uvědomit, že slovo mor mělo v oněch dobách širší význam než dnes. Označovala se jí veškerá nevysvětlitelná hromadná úmrtí. Mora, tedy můra, byl i noční démon, uléhající na prsa spáčů a vysávající jim z těla energii. Mimochodem, pokud vraštící noční můry považujete za mý mysl, obraťte se na lékaře a budete překvapeni. Minimálně jednu takovou znají. Pojmenovali ji syndrom náhlého a nevysvětlitelného úmrtí ve spánku. Doktor Stefan Juan o něm píše, tento syndrom se vyskytuje u dospělých, zvláště u asijských mužů. Nikdo neví, proč je běžnější u mužů, ani proč právě Asijci jsou nejohroženější. První zprávy o tomto syndromu se v odborné literatuře objevily kolem roku 1917 na Filipínách, kde byl znám jako Bangut, a zpráva z roku 1959 tak uveřejněná v Japonsku mluví o tomto syndromu jako o pokkuri. Byla publikována v Laosu, Vietnamu, Singapuru a v dalších zemích. Jsou známá různá jména, ale jde o stejný podivný a nevysvětlitelný jev. Jeho oběti se těšily dobrému zdraví. Jejich tragický a náhlý skon pak přišel pro všechny jako blesk z čistého nebe. Rodina často pak zůstala bez prostředků, protože jí zemřel živitel. Mnoho svědků pak tvrdí, že oběť spí normálně, ale najednou začne úpět, sténat a divně chrápat, těžce dýchat a nakonec se dusit. Odborně se tomu říká příznaky agónie. Většina obětí tohoto syndromu pak umírá na komorovou fibrilaci, kdy někdy i někdy pár minut po objevení prvních příznaků agónie. Komorová neboli ventrikulární znamená, že se týká srdečních komor. Zatímco fibrilace je lokální samovolný vztah svalu, který není pod kůží v podstatě. Někteří svědci se snažili probudit evidentně vystrašeného člověka, ale to se jim nikdy nepodařilo a osoba stejně zemřela. Když se v takovém případě provede pitva, neodhalí žádné významné patologické změny, ani důkaz otravy, alergie nebo nějakého násilného činu. V roce 1992 pak 7 vědců zveřejnilo přehled úmrtí v severovýchodním Tajsku za více než 2 roky. Zdůraznili, že typický průběh tohoto syndromu je podle jejich zkušeností následující. Oběť umírá během 24 hodin po objevení se příznaku agónie. Je jí obvykle mezi 20 a 49 lety. Nikdy netrpěla vážnými nemocemi. Byla v posledním roce zdravá a schopná pracovat ještě 24 hodin před smrtí. A dále pak dodávají, že smrt měla v 63% svědka a zbylé oběti pak byly nalezeny ležící. V případech se svědkem 94% úmrtí nastalo během 60 minut od projevení akutních příznaků. Všechny zdokumentované oběti pak byly muži. Nepřekvapuje, že na vesnicích, kde nemají lidé dostatečné vysvětlení pro tento syndrom, pak převažují pověry. Vědci zaznamenali že lidé z venkovských oblastí severovýchodního Tajska mluví o syndromu náhlého úmrtí ve spánku jako o lai tai, tedy smrt ve spánku, a vysvětlují ho tak, že duch vdovy hledá duše mladých mužů. Když takového najde, počká, až mladík usne, a pak upravme jeho duši, co způsobí jeho náhlou smrt. Ale vraťme se teď zpátky do Pražské kotliny před více jak tisícovkou let. Když se podíváme na mapku Pražské kotliny a uvědomíme si rozložení starých hradišť, která Slované většinou převzali a obnovili, napadne nás, že vyznačují kolem Pražské kotliny kruh opevněných návrší, zatímco střed zůstává prázdný. Praha tak tam byla zátopová, močálovitá oblast, zejména v prostoru pozdějšího Starého města, ale určitě by se našla až šikovné místo na levém suším břehu přímo naproti hlavnímu brodu přes Vltavu, kde štěrkové náplavy vytvořily několik schodovitých teras, takových prahů, mezi dvěma skalnatými kopci, tedy Hradním vrchem a Petřínem. Ale proč se tu nikdo neusadil? A proč hradiště hlídala prázdný prostor? Střežila brody přes Vltavu, odpoví historici. Bezesporu mají pravdu, jenomže proč ty brody hlídali naši předkové velmi opatrně zpovzdáli, tedy z Bohnic, Butovic, Hostivaře, Bráníka, Šárky a dalších míst, odkud ve většině případů ani na řeku nebylo vidět. Nebylo by mnohem logičtější postavit hradiště přímo tam, kde později pak vznikl Pražský hrad? Připadá nám to jako v tom přísloví o Kocorovi, který chodí kolem horké kaše. Rádi by, jenomže to jaksi nešlo. Zdá se, že v prostoru mezi dnešním Hradním vrchem a Petřínem se nacházel průsečík mocných energetických drah. Jedna z důležitých brán mezi několika paralelními světy. Sem zřejmě přicházeli mákové, aby získali nejhlubší zasvěcení, ale jinak toto místo bylo tabu, nikdo se tu nesměl a ani nemohl trvale usídlit. A kdo to zkusil, dopadl velmi špatně. Byl umořen, vysát energetickými upíry, kteří se vymařovali ze skalního labirintu na vrcholu Petřína. A skutečně zde kdysi bývalo něco na způsob malých prachovských skal, které však časem byly obtěženy středověkými lomy a nám z nich zůstala jenom nepatrná ukázka na jižním svahu v Kinského sadech. A právě řešení tohoto problému vtělil ten Kristián ve zkomolené podobě do své legendy. Moudrá vědma si věděla rady. Doporučila obnovit háj pro démody, Hromu a Blesku, na Petříně, tedy Peregův vrch, i na protilehlém Svinském nebo Svanském vrchu s tradicí slunečního kultu a zapálit tam ohně. Pak v oblasti mezi oběma vrcholy najít vhodné místo pro položení prahu. A jak tento práh vypadal, kronikář Hájek ho popisuje velice přesně. Přihodilo se, když jsou grunty ke zde v městský nahluboko kopali tam, když před mnohým časem přednesu slibuší rozkázali plenovi první práh a do města Praha založiti, že jsou nalezli nějakou jámu hlubokou, dřívým, tlustým a klenem hrubým přikrytou. Odkryvšejí, všichni se divili, žádný z těch lidí neměl povědět, ani domyslet, od koho ani kdy udělána byla. Někteří píší, že v ní tajný oheň nalezen byl, který žádný nemohl uhasit. Ta jáma za dlouhý čas odkrytá stála a potom sama od sebe zahynula. Řeknete si, fantasta Hájek. Jenže jeho slova najdeme potvrzená tam, kde bychom to rozhodně nečekali. U záhadného národa Etrusků. Ti při zakládání měst velice dbali na to, aby je správně začlenili nejenom do krajiny, ale do celého kosmického prostoru. Měs nechal postavit dvojice sloupů, vymezující severojižní a východozápadní směr. V průsečí kulí pak vykopali hlubokou jámu a přikryli ji mohutnou kamennou deskou. Tím byl určen střed zakládaného města. Ona jáma pak znamenala spojení živých se světem mrtvých a byla vchodem, tedy prahem, k vládcům hlubin. Při archeologickém výzkumu v Mercebotu u Bologně, který v bývalém etruském městě Nisa, které bylo založené v 6. století před naším letopočtem, byla prahová jáma objevena před zbytky chrámu. Je zvláštní, že v této oblasti Itálie žili také bojové a předměty z etruského dovozu se nacházejí na našich keltských hradištích. Všechno souvisí se vším. Ovšem šokující je, že ani ten nesouhlasný, záhadný, neuhasitelný, záhadný ohencí hájek nevymyslel. I pro ten máme důkazy z nejrůznějších míst, i když jsou to důkazy, na nimiž se historici pohrdlivě usmívají. Podle pověstí stali Etruskové a později i Římané tajemství věčných lamp. Podstatou jejich světla nebylo běžné spalování, ale studený chemický proces založený na podobném základě jako například záření broučků světlušek. Je doloženo, že svítící lampy byly nalézány v hrobkách na italském území po celý středověk. Bohužel se nezachoval podrobnější popis těchto lamp. Pouze alchymista Bailey v knize Philogos z roku 1731 píše, že věčné lampy byly plněny tekutým zlatem, zvláštní směsí ze zlata rozpuštěného oleji, která byla připravena pomocí nejvyššího hermetického umění. Ale teď se vrátíme k tajemné vědmě, která založila uprostřed českého kráteru práh města podle etruského vzoru. Tedy města, jehož sláva hvězd se bude dotýkat. Jsme ještě schopni odhadnout, kde onen práh ležel? Ano. Bylo to někde poblíž dnešní Helichovy ulice pod Petřínem v místě, kde kdysi stával kostelík svatého Vavřince a kolem něj pak byla malá osada nebo vidy. Když si uvědomíme, že podle legendy umučili svatého Vavřince opekáním na železném roštu nad jámou plnou žhavých uhlíků a že padající hvězdy létavice na srpnovém nebi jsou označovány za jeho ohnivé slzy, vyvstane před námi podivuhodná symbolika. Emilie Vednářová ve své knize Mystéria země české rozvíjí teorii, že v osadě Nebovidy žili hvězdáři, dávní mágové a astrologové, kteří viděli nebe a chodili ho pozorovat z vrcholu Petřína, kde mimochodem je dodnes vzdárna. Usazuje tak i ze starodávného názvu vrcholu Petřína nebo Žižek, který znamená nebeská jiskra. Žižek je totiž stropnělinou od praslovanského výrazu žíži, jímž se označoval posvátný oheň, který nikdy nesměl vyhasnout. V lidové mluvě se dodnes užívá obrat, v kamnech nehoří jenom to tam tak žižlá. Od tohoto slova pak je odvozen i výraz žret pro osobu pověřenou udržováním posvátného ohně a spalováním obětí. A přezdívka Žižka pro člověka s ohnivou zvětovou povahou také vlastně vztahuje k tomuto výrazu. A možná i sám pojem život ve smyslu posvátného plamene udržujícího tělo vchodu. Na Petřině pak byl uctíván nebeský oheň, projevující se formou blesku. I zde byl později na místě posvátného Perunova dubu postaven další kostelík svatého Vavřince. Na protilehlém vrcholu, kde stojí Pražský hrad, pak byl posvátný háj slunečního ohně, symbolizovaného sventovítem, tedy svatý, čili mocný vítěz. Zdejší oheň pak hořel na uměle navršeném pahorku, tedy jakési mohyle, které se také říkalo Žiži. Dnes bychom ji museli hledat na třetím hradním nádvoří před svatovickým chrámem, tam, kde se nachází hlavní vchod chrámu, tedy Zlatá brána, s netypicky umístěnou věží kaplí svatého Václava, a komorou korunovačních sklenotů. Zbytky mohyly pak byly definitivně odstraněny až při terénních úpravách ve 20. letech minulého století. Tajemná vědma skutečně věděla, jak pacifikovat neblahé místo. Divočelé duchy umístila do rezervací a zapečetila ohněm, ale současně nechala volný průchod mezi světy probytosti sídhe. Existuje ovšem ještě jedna stará a po dlouhou dobu před širší veřejností utajovaná legenda, že sféru neviditelného světa vytvořil už dávno před libuším položením prahu ezoterní řád asijských bratří Satbaju. Libuše prý o existenci tohoto bodu věděla a pouze ho aktivovala. Ale je zajímavé, že před několika lety přiletěla skupina sadbajských mnichů do Prahy, aby meditovala na místě, které je zlatou bránou světu. Proč ne? Máme archeologicky doloženo, že pražská kotlina byla vždy kotlem, kde se myslí nejrůznější národnosti. Praha díky své výhodné poloze a magické ochraně měla jakýsi zvláštní statut svobodného tržiště. Vládlo tu právo azylu a v areálu posvátných hájů pak se konaly soudy. Obyvatelé kotliny se na rozdíl od běžných zemědělců živili především řemesly a službami pro procházející karavany. Nemůžeme si myslet, že to byla společnost dokonalá o humání z dnešního hlediska. Například kromě cínu a kožešin, tedy nejžádanějším vývozním artiklem otroci, pokoření členové sousedních, tak též slovanských kmenů, které sem vítězní náčelníci přiváděli spoutané, aby je s orientálními obchodníky směnili za tvrdou měnu či luxusní zboží z dovozu. Přesto mělo Pražsko charakter jakési primitivně demokratické republiky. Jednou za rok na letnice nebo při mimořádné situaci se pak scházel na zvláštní plání vysoko nad řekou, zvané proto letná, sněm všech svobodných dospělých mužů. A co knižna Libuše? Chce se vám namítnout. Tenhle omyl o knižně Libuši pak vznikl až ve středověku a i jméno Libuše používáme jako zástupné, protože vlastně bylo vytvořeno chybným kosmovým čtením jednoho starého textu. Knižka se držela své svatyně a v tranzu tlumočila vůli Bohu. Samozřejmě, že ze zákulisí tahala za nitku hospodářství i politiky, ale faktickou moc neměla. Navíc vůbec nežila v Praze. Kosmas tak zcela jasně mluví o Libušíně. Hradiště tohoto jména pak najdeme severozápadně od Kladna. Archeologické nálezy pak potvrzují, že šlo o významnou svatyni. Celá unikátní pak je nález z lobu kalendářního kotouče, vypálené hlíny a rytin na kamenech, názorujících jezdce s magickými symboly. Mohlo jít o věštírnu a místní těžky, pany, zasycené slunečnímu božstvu, byly patrně titulovány jako Libuše, což vlastně znamená milenky nebo snoubenky. Šlo tedy o označení funkce, ale nikoli v osobního jména. Podobně se však věštěním v řeckých delfách věštkyni se jim říkalo Pítie a ve starověku se jim říkalo Sibily. Emilie Bednářová pak považuje za pravděpodobnější sídlo naší nejproslulejší věštkyně z Bečnou na řece Mži, tedy dnešní Berounce. Od nepaměti zde stával dvorec, který později patřil rodu Přemyslovců, ačkoliv neměl žádný strategický ani hospodářský význam. A dá se předpokládat, že tajemná věštkyně hledala útočiště v samotě hlubokých lesů, kde mohla v tichém soustředění komunikovat s bytostmi paralelních světů, snadněji než na rušných hradištích. Je možné, že v mládí prošla školou libušínských kněžek, ale pak se uchýlila do pustiny a samoty, aby dosáhla lepšího napojení na informační síť pod světí. Ostatně z Bečno není od Libušína příliš daleko. Bylo patrně v těch dobách jakousi obdobou delfské věštírny, ovšem ve skromných rozměrech dřevěného dvorce a ohrady se sochami mnohohlavých můžků, studánků a ohništěm. Ze všech stran ho svíraly hluboké lesy, které se tam udržely dodnes. Obraz Libuše pak se nám začíná konkretizovat, nejvíce se ale pak na ní hodí popis pohádkové čarodějnice, žijící lesní chaloupce. Své rady pak poskytovala jako nezávislá osoba každému, kdo o ně požádal, a samozřejmě i za příslušnou odměnu. Kníh Kristián pak věděl, co píše, když tvrdil, že se Pražané obrátili k nějaké hadačce o dobrou radu. Samozřejmě, že to nebyla jen tak nějaká hadačka, ale velmi proslulá, protože ještě jistě měli v okolí Prahy i dost jiných, ale neváhali vydat se do dobrých 40 kilometrů proti proudu řeky Mže, aby získali radu právě od té nejlepší, udržující zřejmě původní druidskou tradici, která se předávala jen ústně a bylo ji zakázáno zapisovat i v době, kdy se už běžně používalo písmo. A Libuše jim poradila opravdu dobře. Jenže ideální stav netrval dlouho. Už brzy muselo nově založené město obhájit svou existenci ve dvou magických bitvách. Tak, já bych poprosila, jestli si můžeme teda třeba zahrát chvíli.
No, určitě. Já tady připravím jednu písničku. Já jsem ji hrál včera na přání, musím říct, a já bych ji dneska zahrál taky, protože je dost zajímavá, myslím si, jakoby textově. Já ji zahraju až nakonec, protože vlastně já už vím, jak jsem ji hrál. Já jsem si ji asi nepřipravil. Nepřipravil jsem ji tak, jak to. Dobré, tak zahrajeme si jinou písničku. Zahrajeme si slovensky si dneska zahrajeme. Tak pojďme si odpočinout, pojďme se osvěžit.
Nevím spálit most za láskou v nás. Vždy sa dá zpět jíst, vždy, keď přijde čas. Tak zkus, nespálme to krásné v nás.
So mnou najdeš v tvé něco vzájomné. Všetko s tým, že si vo mne súvisí. Tak skús, nespáme to krásne v nás.
Keď som sebou dýcham rád, naberá to rýchly spáj.
Nedá sa to skrývať, nie, povie nám to dýchanie.
Tak skús, nespáj. Nežné, krásne v nás. Tak skús, nespáj. Všetko krásne v nás. Dva malíčky v tme, platím výkupné. Čas ti skrášil tvár, mne tichšie krídla dal. Tak skús, nespáme to krásne v nás.
Dva malíčky v tme, nič len dýchanie. Čas sa vrátil tam, kde patrí iba nám.
Večnou hádankou tajomstvá si stále stráč.
A stačí vám málo slov a máš toho viac než máš.
Tak skús, nespáj. Nežné, krásne v nás. Tak skús, nespáj. Všetko krásne v nás.
za láskou v nás. Vždy sa dá späť ísť, vždy keď príde čas. Tak skús, nespáme to krásne v nás. V nás. V nás.
Tak to jsme si zahráli pochopitelně slovensky Miro Žbiru a Mariku Gombitovou, moc pěknou něžnou písničku. No a já dám tedy ještě slovo Iše, aby jsme si dál ozřejmili takové ty věci, které možná už někdo tak trošku slyšel, ale možná ne úplně detailně a pro někoho možná to bude absolutně nová záležitost. Tak Išo, máš slovo.
Tak ještě takovou charakteristiku, ale nebude odpovídat o tom, co vlastně znamená. Běhají po lesích nahé s očima vytřeštěnýma a vyráží táhle výkřiky podobající se lití. Když ti je naslouchají, zdali se jim jejich Bůh neozve, ale jen horská ozvěna opakuje jejich vlastní volání. I běží znova, volají a zaklínají. Zjev se jako bík nebo mnohohlavý drak. Zjev se v podobě lva, jenž subtí plameny. Tak to popsal Euripides, proslulé řecké majnatky, v Římě byly nazývané bakchantkami, zvláštní kůd snažící se o bezprostřední splynutí s mocnými silami přírody. Vyčerpávající tance a nepřetržitá extáze a sexuální posedlost pak končily krvavými orgiemi. Ženy roztrhaly na kusy živé zvíře, mnohdy i člověka, kterého v lesích náhodou dopadli. A takhle neblaze skončil vlastně i proslulý pěvec Orfeus. J.G. Fraser, největší znalec starých kultů ve své knize Zlatá ratolest, pak poukazuje na nápadnou podobnost starých řeckých a slovanských mystérií, nasvědčující blízké příbuznosti obou národů. Je pravděpodobné, že i u nás se ženy posedlé vidinou sexuálního splynutí s mocným přírodním božstvem vyskytovaly. Naši předkové pro ně zřejmě měli pojmenování děvy, to znamená divoké, nespoutané, schopné konat divy, kouzla a zázraky. V podstatě tyto děvy použili zkušeností starých loveckých šamanů, dovedli naslouchat hlasu krajiny lépe než dokoliv jiný, dostávali se do tranzu pomocí výřivých tanců, bubnování, monotónních výkřiků, takže přestávali vnímat své tělo, jak popisují očití svědkové. Po několika dnech jejich třeštění pak upadali do bezvědomí, naprostým vyčerpáním, některé však během extáze spáchali i sebevraždu, vrhali se ze skal nebo se oběsili na posvátném dubu. Své orgie, kromě psychofyzických technik, zřejmě podněcovaly používáním silných brýných drog s omamnými účinky a pitím alkoholických nápojů. Ve starém Římu nebo Řecku pak vínu u nás spíše přicházely v úvahu kvašené nápoje z ovoce nebo z medu. Jaký však byl cíl tohoto zvláštního šílenství? Původně zřejmě šlo o snahu spojit se s bytostmi odjinud, nebo s podsvětím, chceteli, dotáhnout do všech důsledků systém, nevěst stromů, vzít určitým způsobem přírodní démony do rodiny, získat od nich jejich mimořádné schopnosti a využít je v prospěchu celého kmene. Zapomněli však na jedno. Ve chvíli, když šaman zruší vnitřní odstup od paralelních světů, které při svých duchovních cestách navštěvuje, když se s nimi stotožní, stává se bezmocnou loutkou ve hře sil, které zničí nejenom jeho, ale skrze něj pak proniknou do nitra společnosti a vedou tam k výbuchům nepochopitelných emocí a nezdůvodnitelného násilí. Vzniká egregor, reálná bytost, stvořená z hlubin lidského podvědomí a materiál informačních polí, na nich se váží celé zástupy zbloudilých bestělců a vyhladovělých démonů. Tato umělá bytost tak splyne s materiálním nositelem, jímž může být do té doby zcela bezvýrazný a nezajímavý člověk a promění ho v charismatického vůdce, který je bezvýhradně milován všemi, kdo se dostanou do sféry jeho hypnotického vlivu, ačkoliv bezostyšně páchá zlo. V historii se tento případ opakuje takřka s cyklickou pravidelností. A představme si právě Petřín se svými skalními bludišti, který byl jednou z opor jevího kultu. Vytvoření petřínského posvátného háje bylo kněžkami uctívajícími silného lesního boha, chápáno jako svévolný zásah do jejich práv. Položení Prahu pro ně tak zablokovalo veškeré magické aktivity v této oblasti. Uraženě se stáhli do svého centra v Šárce, kde jim bylo příznivě nakloněno i osazenstvo zdejšího opevněného hradiště. Na příští letní slunovrat však připravovali velkou protestní akci. Ve starých povistech českých je tato událost popisována jako takzvaná dívčí válka a dokonce už Kosmas si s ní nevěděl rady, takže ji považoval za jakousi zábavnou svatojanskou hru mládeže v lesích. Až pozdější Dalimil se ovšem nemohl vyrovnat s některými krvavými aspekty této události a vylíčil ji potom jako skutečnou středověkou válku, kde na jedné straně stojí muži a na druhé jakási obdoba ozbrojených a bojechtivých amazonek. Také Jirásek přebírá ono sdělení, že ženy opustily manžele a dcery otce a odcházely na Děvín. Palackému připadá pak taková spoura jednoho pohlaví proti druhému nepřirozená a snaží se za věcí vidět politický zápas o knížecí trůn mezi Přemyslem a Blastou. Historici pak míní, že se v této pověsti zachytila dávná vzpomínka na boj mezi matriarchátem a patriarchátem. Kupodivu však nikdo ale nepoužil srovnání s antickými bachantkami, ačkoliv se samo přímo nabízí. Eliánus píše o tom, že posedlost, která v čase letního slunovratu přepadla ženy, je srovnatelná s žahadlem ováda. Šíří se od vsi ke vsi. V Trátských horách jsou celé kraje zachváceny tímto hromadným šílenstvím. V jeho italských městech, Lokrech, ale Regiu, zaslechnou dívky sedící doma u oběda najednou něčí daleké volání, jako by je volali jejich milí z jiného světa, vyskočí a jako v tranzu běží do hor tancovat. Žádné zákazy ani hrozby je nemohou zastavit. Děti rvou si vlasy, smějí se a pláčí současně, ale také omdlevají. Všichni chtějí vidět Boha a říká se jim také Tíjolf, škubající sebou. Nepřipomíná vám to něco? Podívejte se třeba na dokumentární záběry z vystoupení skupiny Beatles a uvidíte tam tyto pradávné scény šilících fanenek na vlastní oči. Stále stejný fenomén funguje bez ohledu na ubíhající tisíciletí. Kněžky tedy vyvolaly emocionální infekci, vytvořili egregor, idol, který magicky poutá příslušně naladěné duše. Je možné, že několik stovek dívek a mladých žen opustilo své domovy a oddali se exotickému lesnímu třištění v divokém Šáreckém kaňonu. Toto dění pak vyvolalo v osadách, dvorcích a hradištích Prahy velké znepokojení. Rada starších zřejmě vybrala ze svého středu důvěryhodného muže, jak už jeho jméno Ctirad napovídá, a poslala ho v čele delegace do Šárky, aby Vlastu a její knižky napomenul a přivedl k rozumu. Jenže odpoutaní démoni už zcela ovládli proslulou skalní stezku, protože název Šárka je prastarý, ještě předkeltský a znamená ostrý, divoký, v přeneseném významu i krvavě červený, slovenský, pokud je to drak, nazýván Šarkán. Ctirad neměl Šárce s kým diskutovat, proto jakoby přišel mezi opilé vlajkonoše fotbalového klubu. A tak se stalo to, co se dalo očekávat. Věstnící bakchantky se na něj a jeho doprovod přesypali a doslova je roztrhali na kusy. Prolitá krev pak spláchla poslední zábrany a především dala potravu nejzhoupějším démonům, jaké bylo možnost ze skal vyvolat. Vzniklo to, co se jako energetický vír, do níž se propadly obrazy různých světů, kde se mísily v jedném magickém, které se mísily v jediném magickém kotli. A vlastně dala povel k pochodu na Prahu. Šlo jí především o to, aby znovu obsadili vrchol Petřína a aby zničili Prahový kámen nebo Vydech. Zápětí pak putovala podél řeky Mže do Zbečna, tedy na Libušín, další delegace Pražanů, v druhce Libuši se zoufalou žádostí o pomoc. Tentokrát proslulá vědma přijela osobně, aby dohlédla na všechna připravovaná protiopatření. Prvním z nich pak bylo zřejmě vyorání magického kruhu kolem oblasti, která má být chráněna a jeho osetí solí. Možná doporučila přizvat na tuto operaci specialistu ze Stadic, kde se v rodu Lemůzů dědila z otce na syna funkce posvátného oráče. Zpočátku totiž patřilo k úkolům každého kmenového knížete, aby osobně vyoral první jarní brázdu a pohlavně se v ní spojil s kněžkou obilného kruhu, čím se měla podpořit plodivá síla polí. Později se v této funkci nechával kníže zastupovat, právě tak, jako když v době pohrom měl být kníže obětován. Brzy se z této nepříjemné světové povinnosti pak vyvlékl a nechal obětovat své zástupce, v nejhorším případě i syna. Pražené však vzhledem ke svému zvláštnímu obchodnicko-řemeslnickému statutu se asi zabývali jinými typy magie, například obávanou magií kovářskou, a vlastního posvátného oráče tudíž neměli. To, že se později přeměslovci snaží dokázat, že právě tento oráč se Stadic založil jejich rodová práva na vládu nad Prahou, byla jen šikovná propagandistická manipulace s veřejným míněním. Je historicky doloženo, že první přemyslovec, kterému se podařilo uchytit v Praze, byl až pokřtěný Bořivoj. Zatím se děvy v centru Prahy přibližovaly širokým obloukem. Ze šárky se hnala jejich zdivočelá trupa do Dalejského, později Prokopského údolí, kde v tajemné jeskyni bylo sídlo sesterského kultu. Zdá se, že jak v šárce, tak v Dalejském údolí a také v turských maštalích na Tětíně, na vrchu Bacín i leckde jinde, přežívala tradice skalních svatyň, kde se nabízely krvavé oběti démonům pod světí. Proč se vydali sem a nepřímo na Petřín? Nejspíš je zastavila oráčova brázda obkružující posvátné háje i nebovický práh. Tato brázda nejenže rušila jejich magické operace a nedovolila průchod bytostem odinut, ale i z dobového právního hlediska byla hranicí, jejíž překročení se trestalo smrtí. Vzpomeňme na Romula, který musel zabít vlastního bratra Réma, když svévolně překročil brázdu vymezující budoucí město Řím. Jenomže Vlasta nehodlala jen tak ustoupit. Průběh akce si můžeme pouze domýšlet. Z nepatrných náznaků rozesetných v různých verzích pověsti. Pokusili jsme se z těchto zlomků o tento obraz sestavit, který je ale sice dílem spíše naší fantazie, ale přesto je možné nějakým způsobem, že se dotýká dávné skutečnosti. Předpokládejme, že Vlasta vymyslel stivý obchvat a nechala zbudovat obětní oltář na vrcholu nejvyššího skalního hřbetu nad levým břehem Vltavy. Dodnes se ono místo nazývá Děvín. Tady možná děvy vtyčily ctiradovou hlavu nabodnutou na kopí a prováděly kolem ní své divoké tance. Vír spola viditelných démonů pak kroužil nad nimi v podobě housnoucí nohy. Ta se zamýšlela z tohoto místa vysílat cílenou duchovní energii obraz charismatické přírodní bytosti, která vládne nespoutanou ničivou silou. Starší Slované pro ně měli označení běs nebo čert. Tento kolektivně stoužený démon by ve formě jakéhosi pole či paprsku přiletěl Vltavu, odrazil by se od osamělé skály nad vodou, na níž byly ještě rozeznatelné valy zaniklého hradiště, Chrastenu, a pod stejným úhlem vyletěl zpátky do prahového města pod Petřínem, kam šílící bakchantky nemohly ze své základy na divině vidět. Takto zálodně zpoza rohu by byla zničena prasně zbudovaná magická ochrana Pražské kotliny. S útokem směrem od řeky se totiž nepočítalo. Jenomže Libuše vlastně záměr předem odhadla a včas zaujala pozici na oné odrazové skále, nazývané později Vyšehradská, někde v místě dnešního kostela svatého Petra a Pavla. Využila už tedy existujícího kamenného sloupu, který jako hromosvod pohltil a svedl nebezpečný výboj smrtící energie do země. Nejvíce na třikrát přeražený čertův sloup patří dodnes k záhadným otazníkům Vyšehradu. Podle Hájka pak pronesl oráč na adresu děv podivný výrok. Dires, k ním se hřbetem obrátí a zelu chce jim být nemilostivým. Uvedená záhadná slova se neshodují s žádnými doloženými jmény slovanských, ale ani germánských a keltských bojů. Jde o Hájkovou fantazii. V 17. století pak prohlásil jakýsi muž posedlý zlým duchem, že sloup na Vyšehrad přinesl ďábel z Hardanu. Nesmí to jako zkomolené spojení obou Hájkových podivných pojmenování, co když nejde o bohy v tradičním slova smyslu, ale o dvou polovou energetickou bytost. Není v tom výroku vlastně zašifrován technologický postup použité magické obrany? Každopádně zničení zacílené negativní energie způsobilo zpětný ráz a to byl konec ambiciozní čarodějnice vlasti. Zbylé děvy utrpěly nervový šok a bloudily po lesích a skalách jakési těžké depresivní kocovině. Jejich příbuzní tam postupně vyhledávali a pomocí různých magických rituálů je vraceli do normálního života. Pražští ozbrojenci pak okamžitě obsadili děvín i šárku, zničili zdejší svatyně a pobili zbývající kněžky orgastického kultu. Ovšem věk býka nebyl ještě zdaleka u konce. Teprve po dalších 50 letech se odehrála jedna z nejpodivnějších a tentokrát velice podobně popsaných magických bitev. Tak další magickou bitvu bychom si mohli nechat na příště.
No, klidně. Já teda zírám kult, jakže oni se jmenovali? Kult?
Ježiš, orgastický kult nějaký.
Orgastický kult. No, orgastický
ano,
kult.
Ano, orgastický, no. Oni si zabývali právě tou sexuální energií, že?
Sexuální energií.
Dalo by se říct. Ano.
No, vlastně to navlíkla chytře, vlastně združila nejsilnější energii, která vlastně takřka existuje, a tu jí vlastně donesly ty její stoupenkyně a následovnice, no, že? Takže jo, to si umím představit, že to muselo být silný. Tak jo, necháme si další tedy energetickou bitvu na příště. Išo, ty jsi mi říkala, že ti mnoho lidí píše, já ještě k tomu předestřu, než se pustíme do toho, na co cílíme, že ti mnoho lidí píše tedy, že si úplně nejsou jisti, respektive z toho, co píšou, je patrné, že nemají jasno v tom, co se odehrává za jakých okolností s jejich kataraterapií, bioregenerací, jaké ty pojmenované záležitosti, které tým testuješ, které mohou ovlivňovat a které vlastně ovlivňovat nemohou. Čili my si to teďko probereme. Ale já jenom chci ještě uvést, že existují lidé, kteří si napíšou u tebe o testování, ty jim to vytestuješ, pošleš jim to, a oni ti pak zahrnou dlouhými maily ve smyslu, a můžete mi to vysvětlit, a co je tohleto, a co znamená tamhleto, a proč. Tak já jenom chci říct, vážení a milí posluchači, pokud nemáte jasno, že si budete vědět rady s tím, co vám Iša vytestuje, tak teď za A velice bedlivě poslouchejte. A jinak si naposlouchejte naše pořady, abyste měli ještě širší úhel pohledu na to, co právě teď zazní. protože pro řadu lidí je, jak bych to řekl, oni se chtějí něco dozvědět a když jim napíšeš to, co oni očekávají, tak dokonce to rozporují, jak je to možné, protože nějaký paní XY vyšlo něco jiného třeba. Takže to jsou takové ty praktické věci, které tě potkávají. Tak Išo, rozbal další téma.
Tak, jak jsi správně předestřel, dost posluchačů, dost lidí vlastně tím, že buď nás neposlouchá, nebo to není dostatečně pochopeno. Samozřejmě jako ne všichni dokážou hned z toho, jak to vysvětlujeme, mít ve věcech jasno a věci propojit. Tak když tedy se nechají otestovat, tak některá čísla nebo některé ty body jim nejsou úplně jasný, nejsou si jistí, jestli to v pořádku, nebo jestli to není v pořádku, nebo jak, jaké stanovisko, nebo jaký náhled na to, jak si zaujmout. Takže já to vezmu pojem od pojmu, tak jak dostáváte, tak jak ty posluchači dostávají ode mě takové to stručné hodnocení, protože nevím, jak bych popisovala, sáhodlouze vysvětlovala, že toto znamená toto, protože to je takto a takto. To bych teda už opravdu nikomu neodepsala. Já si myslím, že takové to stručné hodnocení toho, co, jak si jsem na vás natestovala, případně opravila, by mělo stačit tomu, aby člověk věděl, kde má ještě třeba přidat, kde má někde něco ještě k dořešení, co si má kde udržovat. Takže začneme tím prvním, že tedy napřed zjišťuji a podávám vám informaci, jakouže duši vlastně ten člověk má, je kristovská, je nekristovská, kde se vlastně jakoby narodila, takže může být ze Sýrie, může být z Maldeku, může být starý spleják. Občas se objeví duše, která je z Kasiopeji, těch jsem tady dělala asi 3 nebo 4. Objevují se duše, které jsou z Lyry a objevují se duše, které jsou z Lety. Zhruba v tomto složení tedy natestovávám ty bytosti, které jaksi má kdo, koho testuju v sobě. Takže podle toho poznáme, jestli se jedná o kristovskou duši nebo ne. Může ten člověk nebo ten, koho se necháváte testovat, také mít v sobě duši temnou, duši černého mága, duši čaroděje nebo duši nějaké mimozemské dravčí jiné rasy, duši energeticky. Píš energetickou esenci vědomí těchto bytostí. Takže to je první věc, kterou zjišťuji. Potom se ptám, jakou úroveň ta duše má, jestli je probuzená nebo neprobuzená. A pokud je duše neprobuzená, tak tam je samozřejmě problém s tím, že se nespouští všechny ty věci, které souvisí s tím zestupem. To znamená, že není spuštěná bioregenerace, není tam aktivace kataraterapie, nemáme tam připojené většinou vyšší já, nejsou tam žádná aktivní vlákna, kterých by teda mělo být minimálně 6, nemusí tam být odpracovaná karma, nemusí tam být přestupný potenciál a tak dále. Takže je potřeba zjistit, v jakém stavu se ta duše nalézá, jestli je probuzená, jestli je plně probuzená, nebo jestli už je na tom tak, že vím, že je probuzená, ale už si i vzpomíná, anebo už se může také stát, a často se to teď děje, že už je to duše plně vědomá. Takže pokud je duše probuzená a ty další varianty, tak tam je to v pořádku. Pokud je neprobuzená, tak je třeba zjistit, jestli je možné tu duši probudit, nebo jestli to nejde. Takže to je zase součást toho, že se ptám, jestli vůbec je možné tu duši probudit, protože ona by měla splňovat ještě další a další požadavky. Takže když už víme, jestli ta duše je probuzená v různých těch dalo by se říct, fázích nebo procesu toho probouzení, tak je také dobré vědět, jestli má vůbec ten člověk připojené svoje pravé vyšší já. Protože když není připojené pravé vyšší já, tak je tam pak velký problém s tím, tím vyšším já vůbec komunikovat. Takže musím zjistit, jestli je připojené nebo nepřipojené. Když je připojené, je to zase v pořádku, když je nepřipojené, tak to zase je třeba provést čištění a zjistit, proč je nepřipojené. Tam může být velké množství problémů, příčin, proč to není a tak dále. K tomu se ještě časem dostaneme. A protože s tím připojením a komunikací s vyšším já souvisí také množství opravených a množství aktivních vláken DNA, tak další položkou, kterou vám zjišťuje, kterou ode mě dostanete, tak se dozvíte, kolik máte aktivních vláken. Já si pro sebe ještě zjišťuju, kolik vlastně těch vláken má každý, z koho testuju, opravených. Protože pokud jsou opravená, tak to znamená, že ještě nemusí být zapnuta aktivní. Takže podívám se, kolik je tam opravených vláken a z těch opravených vláken, kolik máme aktivních vláken. Říkali jsme si, že minimum je 6, takže když je 6 opravených a z toho a všech 6 je aktivních, tak by mělo být vyšší já připojeno. Pokud není, tak je třeba pořešit problém s tím opravením těch vláken, tedy kataraterapii, protože pracujeme s kataramřížkou, a zaktivovat těch 6 DNA vláken. Takže ve chvíli, kdy máte 6 a více aktivních vláken, tak zase už jste napojeni na své pravé vyšší já a můžete s ním komunikovat. Další položkou, kterou také vám píšu, je záležitost týkající se karmy. V současné době už cizí karmu v podstatě nenalézám. Velmi výjimečně, když dojde k výměně duše, tak u někoho si ta duše z té čekárny může ještě přinést připsanou cizí karmu, ale je to opravdu velmi vzácné. A pak se ptám na další položku týkající se karmy, z kolika procent má vlastně člověk, kterého testuji, tu karmu, kterou si přinesl sebou do inkarnace ke zpracování, tak z kolika procent má odpracovanou. Protože to, že mám odpracovanou karmu, která je součástí této inkarnace, to neznamená, že máme zpracovanou úplně všechnu karmu. Ale tu, se kterou jsme přišli, se kterou jsme se narodili a měli jsme za úkol ji zpracovat, tak pokud je zpracovaná na 100%, pak je to ta možnost, že je to zase v pořádku a není důvod k tomu, aby dotyčný, kterého se ta karma týká, nemohl se posunout dál. A pokud ta karma není odpracovaná, pak tedy většinou je to, nebo vždycky je to u těch lidí, kteří jsou buď v pádu, nebo na sobě nepracují, anebo vlastně už jsou součástí těch dravčích světů. Takže tam je potom samozřejmě problém, protože pokud není opracovaná karma, tak se ta bytost nemůže posunout do vyšších úrovní. Další položky, které zjišťuju, je přítomnost stínového těla. Stínové tělo, ty přijdu tři položky, které jenom občas zmiňuji, protože to je záležitost zase jenom odstranění věcí, které vám blokují nebo způsobují to, že brání v tom, abyste měli 100% vzestupný potenciál. Takže stínové tělo je záležitost toho, že dravci nebo temňáci vzali část vašeho bytostního těla, vaší duše, tam se brali, zreverzovali ji, poškodili a přičlenili ji k vám. A je to takový jakoby energetický, poškozená část vašeho bytostního těla. Tam je třeba ten kousek, když se tam objeví, tak je třeba ho vyléčit, uzdravit a potom zpátky začlenit do té bytosti. A další, co tam je třeba zjišťovat, jestli náhodou nemáte nedotyčný člověk, kterého testuju, fantomové tělo. Fantomové tělo je de facto kopie vytvořená ve fantomovém matrixu, která může být, nebo která je přes energetickou linku buď přímo napojená na člověka, anebo přes další linku je ještě napojená na to stínové tělo. Takže můžou nám tam nastat dvě varianty, že buď je tam fantomové tělo přímo napojené na člověka, anebo je tam fantomové tělo, které je napojeno na to stínové tělo. A to stínové tělo pak je další energetickou linkou napojené vlastně na člověka. Takže v tom fantomovém těle zase probíhají vlastně reverzní záležitosti, je tam reverzní programování, jsou tam různé kletby, jsou tam energie, které můžou, nebo hlavně vytváří samozřejmě problémy s tím, jsou kataraterapií s bioregenerací. Takže fantomové tělo pak je třeba odseknout a úplně odstranit, protože to není součástí naší energetiky a způsobuje nám tam hlavně problémy a přepisování té genetiky. A další záležitostí, kterou zjišťuju a často a o té vám píšu, je program buď oběť nebo program dravec. Program oběť nebo program dravec potom způsobuje, že v případě té oběti se člověk, který tento program nese, stává vlastně od příchodu na tento svět terčem různých útoků, ať v rodině, nebo ve škole, nebo v zaměstnání. Neustále prostě se stává obětí těch dravčích útoků. Ono to funguje trošičku tento program jako magnet pro program, který se nazývá dravec. A tento program může nést nejenom tedy dravčí bytost, ale také kristovská bytost nebo kristovská duše, která by se ráda posunula dál, ale tento program jí potom nutí ubližovat někomu v jeho blízkosti. Takže tam tyto dva programy je třeba odstranit, vyčistit, vymazat, aby zase nenarušovali ten zestupný potenciál. Protože s tímto programem si zase člověk nemůže posunout dál. Takže tam to vám většinou píšu, že teda byl tam program oběť, byl tam program dravec. A dostáváme se k bioregeneraci. Bioregenerace maximálně 70%. Vysvětlovali jsme si, že to je taková ta hranice toho, kdy vlastně s tou změněnou strukturou, která není uhlíková, ale je uhlík křemík a je vlastně kompatibilní s tím prostředím vyšší země, protože vyšší země je umístěná v harmonickém univerzu číslo 2, tak ta bioregenerace je přestavba naší fyzické struktury právě na to, abychom mohli, až se přesuneme do těchto úrovní, začít využívat, dalo by se říct, funkce této struktury. A protože se nacházíme v harmonickém univerzu číslo 1, uhlíkovém prostředí, tak tady nemůžeme fungovat 100% na té bázi křemík uhlík, na té předpřipravené bioregeneraci, takže těch 70% připravených tkání, dalo by se říct, toho fyzického těla, nám stačí k tomu, abychom, až se přesuneme do vyšší úrovně, do toho harmonického univerza číslo 2, abychom těch zbylých 30% si dostavili. Protože nemůžeme tady přežívat na jiné struktuře našeho biologického těla. Takže říkám, maximálně 70%. Ti, kteří potom píší, co mám dělat, abych navýšil svoji bioregeneraci více na 70%, tak většinou odpovídám, nesnažte se navyšovat, ono se vám to stejně nepodaří. Starejte se o to, abyste si svoji bioregeneraci udrželi nepoškozenou až do chvíle toho přesunu. Takže to je bioregenerace. Přesouváme se k velice další důležité položce, kterou je zestupný potenciál. Zestupný potenciál musí být bezpodmínečně 100%. Vstupní potenciál může být omezen, jak jsem říkala, těmi záležitostmi těch předchozích položek. Může tam být program obět pravec, fantomové nebo stínové tělo, neodpracovaná karma, nepřipojené vyšší já, neprobuzená duše, nekristovská duše. To všecko je záležitost, nebo jsou všecko záležitosti, které vstupní potenciál jaksi snižují, a bez toho, aby ten vstupní potenciál byl 100% v pořádku, tak prostě tu jízdenku na vyšší zemi člověk nebo bytost nedostane. Takže to je další z položek, které zjišťuji. Vstupní potenciál prostě 100%, 99% je málo. Protože i těch 99 je tam pořád 1% něčeho, co brání tomu, aby ten potenciál byl skutečně 100% splněn a naplněn. Dále se potom ptám, na kolik procent máte čistou bytost. Čistou bytost znamená vaše duše v uvozovkách, z kolika procent je poškozená, z kolika procent je nepoškozená. Takže maximální poškození je dovolené zhruba 66 až maximálně 69%. Pokud budete mít duši nebo bytost, která je uvnitř vašeho fyzického těla poškozenou 70 a více procent, je tam velký problém s tím, že už vlastně se dostáváte do pozice člověka, který je v pádu. Obdobné platí potom pro fyzické tělo, kdy zase se ptám, z kolika procent vlastně ta fyzická genetika je poškozená a zmutovaná. Zase ta maximální hranice je 66 až tedy ještě 69, ale to už je opravdu hranice, za kterou už se nedá jít, protože pak už se podle konů zachování, tak jak je v tom řádu, v tom zákoně jednoty stanoveno, se katera mřížka tohoto člověka překlápí na mřížku, která už je tedy nekristovského typu. Takže zjišťují, z kolika procent máte poškozenou dušičku a z kolika procent máte poškozenou fyzickou genetiku toho fyzického těla. V rámci možností to samozřejmě pročišťuju, opravuju tak, aby to, co dostáváte ve výsledcích, bylo už po pročištění, po odstranění. Některé věci odstranit nejdou, ale ty, které odstranit můžu, vám samozřejmě vylepší ten profil v vozovkách toho, té odcházející bytosti. A poslední položkou, kterou ještě u vás zjišťuju, je vliv umělé inteligence na vaši genetiku. A tam teda se také ještě ptám, z kolika procent vás taková ta umělá inteligence nebo to prostředí té umělé inteligence, ve kterém ona působí, z kolika procent toho člověka manipuluje a ptám se, z kolika procent má v člověku postavenou svoji ovládací síť. Takže tam ještě tedy navíc samozřejmě odstraňuju vlivy umělé inteligence. Další ještě, co tam může být, co může blokovat ten vstupní potenciál, a to se i po pročištění toho, co jsem teď tady říkala, stává, že tam je ještě něco navíc, co lze asi odstranit, ale co tam pořád ještě tomu dotyčnému nedává do ruky tu jízdenku toho vzestupného 100% potenciálu. Patří sem záležitosti, jako jsou různé smlouvy, dohody, karmické zátěže, které do té vaší genetiky jaksi byly implementovány, může to být černá magie, která tam vytváří nějaké bloky. Zase tam musím zjistit, jestli jste zablokovaní křtem, jestli jste zablokovaní nějakým zasvěcením, jestli tam je karmická zátěž, jestli tam je něco, co tam vložil některý předek, a co třeba ani tomu člověku nepřísluší, co mu jenom komplikuje život a tak dále. Takže tam je další věc ještě třeba k řešení, k vyčištění a k zjištění. Takže tak, jak dostáváte ode mě to testování, tak i vám tam píšu, že nebylo připojené vyšší a po pročištění se připojilo a tak dále, tak to je ta část, kdy vlastně víte, že asi se vám nedařilo, protože jste neměli připojené vyšší já, ale pravděpodobně ve chvíli, kdy dostáváte testování, to vyšší a připojené je. Někdy, bohužel, než teda uplyne ta doba, než vytestuju a odepíšu, tak díky tomu, že buď nějaké vlivy z okolí, nebo člověk sám svým chováním si může zase to vyšší já odpojit. Právě je to o tom udržovat to, co dostáváte v tom testování, snažit se tomu zorientovat a pohlídat si některé věci. Z toho důvodu také doporučujeme, abyste se alespoň základy práce s kyvadlem naučili, protože tak si můžete kontrolovat každý den, obden, tak jak bude k koho potřeba. Můžete si kontrolovat ty jednotlivé položky. Mám připojené vyšší, mám zapnutý chlap, mám zapnutá vlákna, mám tam někde něco, co mě blokuje, co mě brání, zlobí mě umělá inteligence a podobně. To jsou všechno věci, které doporučuju, nebo doporučujeme spolu s Petrem, aby lidé přišli na seminář a aspoň základní práci s kyvadlem se naučili, aby si mohli pro sebe tyto věci ohlídat. Takže předpokládám, že snad jsem dostatečně, ještě teda řeknu tak, jak co by tam mělo být.
Ještě promiň, já ti do toho vstoupím. Otázka, která je také často kladena. Může si člověk tohleto všechno, teda když pominu, že nešel tou cestou, že komunikuje se svým pravým vyšším já, může si nějakým způsobem pomoci, už jsme se o tom bavili, ale ty otázky jsou meditací. Spousta lidí se myslí, že když bude meditovat sám o sobě, si sobě, nebo bude nějaké mantry předříkávat, nebo bude využívat nějaké urychlovače, nějaké technologie, nějaké ty, řeknu, pomůcky v úvozovkách, to už se nemluví o tom, o tabáčku a o takových věcech, ale jakési ezoterické, tedy urychlovače, tak jestli se to dá urychlit?
No, říkali jsme mnohokrát, opakujem to do kolečka, nelze. Protože asi bylo přehrady před dneškem, jsme si říkali, jak je to s meditací. Jaké energie do nás vstupují, i když se meditujeme sami pro sebe. Modlitby většinou jsou používané, ty, které jsou běžně známé v křesťanství. Různá zasvěcení, samozřejmě napojování na dravčí sítě, jakýmkoliv jiným způsobem. A pokud si budeme vytvářet vlastní mantry, nevíme, kdo nám ty mantry jaksi předsouvá, odsouvá k tomu, abychom si nějaké mantry, pokud nemáme 100% jistotu, že pracujeme se svým pravým vyšším já. Ale pokud pracujeme s pravým vyšším já, tak žádné mantry nepotřebujeme, protože naučíme se mentálně komunikovat nebo kyvadlem komunikovat. To už potom je na zručnosti těch lidí. Ale nikdy nevíme, kdo nám jaké mantry podsouvá, jestli to náhodou nejsou mantry, které nás budou odpojovat od vyššího já, vypínat nám vlákna, poškozovat teda genetiku, jak bytostní, tak fyzickou. Jestli nám nebudou napomáhat vytvářet tu síť umělé inteligence v nás, jo, prostě jestli nás vůbec nebudou poškozovat naši bioregenerace, terapii.
No a já už slyším ty otázky. A proč by to někdo dělal? Proč by někdo o tohle to usiloval? No, bavíme se tady o tom stále a dokola, že existuje sice svobodná vůle, na základě které se lidé rozhodnou, jejich duše se rozhodne, že bude vzestupovat. Ovšem tuto svobodnou vůli nerespektují dravci, nerespektují ji v podstatě temní, protože pro ně je kristovský člověk kořist a jako z kořistí s ní hodlají zacházet. Jako vysvětovali jsme si tady, kolik milionů let tady o to usilují, aby získali lidi, kteří byli strážci bram, tak aby je získali co by kořist, co by pastvu energetickou. A teď tady se jim zadařilo opravdu dostat planetu Zemi, jak se říká, do úzkých. Žijeme, a už to říkáme tady poněkolikáté, žijeme na nepřátelském území, kde to není o prosvětlování, ale kde to je o stmívání. A jako kořist chceme uniknout. Jako jsme v roli unikající kořisti. Ježišmarja, ať už to někdo konečně pochopí a neodvolává se pořád na nějaký ezo mainstreamový básničky a báchorky o tom, že když se někdo rozhodne, tak kdo by mu v tom bránil. Jsme unikající kořist a proto neustále je strojeno mnoho nástrah k tomu, aby v podstatě ta kořist zůstala v tom vězení, v té ohradě, aby ta kořist nezdrhla. Říkám to takhle lidově. A proto se tady o tom bavíme. Proto, a to je ta odpověď, proto jsou podvrhovány mantry, meditace, modlitby, církve, kostely, farářové, a další, ezoterici, ezomainstreamovci, agenti temnoty, kteří se vydávají za léčitele, teď to není generálně, ale mezi léčiteli jsou agenti temnoty, máme agenty temnoty mezi kartářkami, no prostě celá ta oblast toho, kam duchovně se probuzený člověk obrací, ty guruové různí, kteří pořádají semináře, ezo svět je tím de facto protchnutý. Ezo svět založili dravci. Ezo svět založili dravci, ezoteriku založili dravci, aby polapali ty probouzející se lidi. Takhle to je jejich plán. Proto ezo mainstream čerpá právě od těchto gurů a od těchto agentů, čerpá ty pokřivené, reverzované, falešné informace, aby utvrdil a zacelil díry v ohradě, kterými hodlá kořist zdrhnout. Tak jenom to jsem potřeboval říct, protože pořád lidé nechápou, proč zrovna oni by měli být terčem nějaké pozornosti nějakých mágů, nějakých dravců. Je to o tom, že řada z nás, řada z vás má předprogramováno mnoho ochranných prvků, aby kořist nezdrhla. No, promiň.
No, v podstatě to řekl, za mě, že vlastně není potřeba žádných technik, žádných meditací, žádné jógy. Zase už jsem se potkala s několika lidma, kteří se velice pohoršovali nad tím, když jsem jim řekla, že jogu, že yoga zase v těch pozicích, které tedy jsou lidem, nebo se lidi učí, aby jim ulevili v určitých zdravotních problémech, nebo aby jim navodili příjemnou náladu, vyventilovali ty negativní energie, tak jsou v podstatě zreverzované symboly pozic fyzického těla, které kdysi dávno byly samozřejmě kristovské, ale pak byly zreverzovány dravci a samozřejmě ty symboly pak jsou dravčího typu a dotyčného člověka připojují na dravčí egregory, dravčí prostředí, dravčí prostory, astrál a tak dále. Takže z toho důvodu nedoporučujeme ani jógu, a ani to učení té jogy, ani různé tajiči, ani prostě různé meditační techniky, jo, protože to je všechno to, co člověka, který se snaží udržet v všechny ty položky, o kterých jsme teď mluvili, aby se je udržel až do té chvíle, než se teda bude posouvat, než teda se bude moct přesunout do vyšší úrovně, tak je potřeba toto všechno si udržet, zachovat v čistotě. A když tedy si nejsme schopni pochopit, že i pobyt v prostředí s člověkem, který je pod temnou bytostí, černým mágem, zreverzovaným padlým člověkem nebo člověkem v pádu, že nás bude poškozovat intenzivněji, než když se budeme v rodině nebo v prostředí pohybovat s lidmi, kteří jsou našeho typu, tak je potřeba, aby posluchači nebo ten, kdo se tím chce opravdu zabývat a starat se sám o sebe, aby si dokázali některé z těchto věcí testovat, hlídat, ať tedy říká mentálně nebo přes kyvadlo, ale hlavně nepraktikovat žádné ty objížďky zasvěcení šamanů, už teda vůbec ne, a tyhle ty věci, protože tam všude se zaprodáváte chtěně, nechtěně, vědomně či nevědomně. Zaprodáváte nejen sebe, zaprodáváte svoje děti, zaprodáváte svoje budoucí pokolení, vnoučata a tak dále. Takže i testovala jsem vícero lidí, kteří právě takovýmto způsobem poškodili nejenom sebe, poškodili své děti, poškodili svá vnoučata i pravnoučata. Takže to jsou věci, které se táhnou přes generace, protože dneska už ti šamani toto vyžadují tak, že se zapojí všechny ty záležitosti toho zatracení v uvozovkách té duše, tak tam je zapojena celá ta rodová linie toho rodu. A všechny budoucí generace jsou vlastně připoutány, přivázány a jaksi darovány k dispozici těm různým šamanům, různým černoknižníkům, čarodějům a různým těmto bytostem, které loví ty duše, které, jak říkal Petr, jak nám utíkají z té ohrady.
Jo, ještě možná taková věc. Ono totiž velice matoucí je to, jak lidé říkají, ale mě yoga pomohla. Mně yoga dělá dobře. Nebo tai chi mi dělá dobře. Nebo byla jsem u léčitele a on mi pomohl. No logické je, že vám to nebude dělat zlé. Jako pocitově třeba, pokud nejste ještě duchovně vyvinutí, tak abyste cítili ty energie z toho a dejme tomu to reverzování, tak to nerozpoznáte. A že cvičení jógy, cvičení jako takové, že je prospěšné, to přeci víme. Takže ono to není všechno tak, že vás to semele hned na začátku. To by ti lidé do toho nešli, to by ti lidé to neaplikovali, to by to ti lidé nedělali. To je stejné jako vegetariánství. Vegetariánství pro řadu lidí byla obrovská úleva, že se jim uvolnil zažívací trakt a relativně se cítí velmi komfortně, velmi dobře, ale to ještě neznamená, že pro bioregeneraci to je to nejlepší. A proto jako se velmi těžce rozpoznává, pokud se nemůžete poradit se svým pravým vyšším já, tak se velice těžce rozpoznává, co pro vás je a co pro vás není vhodné, respektive pro vaši duchovní rozvoj a pro vaši kataraterapii nebo bioregeneraci. Takže to není tak, že on mě neuzdravil, a protože je temnej. Naopak, on na první ránu se vám ulevilo, on vám odpomohl od těch akutních příznaků, tím si získal vaši důvěru, takový třeba léčitel. Lidé k němu chodí opakovaně, on už je má napojené, a protože on je napojený také, odsává energii a vytváří si do budoucna pacienty. To jako bonus pro sebe, že tam přijdete, zase zaplatíte třeba nějaké peníze a on vám zase pomůže od zdravotních potíží, které ale tentokrát už vám udělal on, to proto, abyste zase přiběhli. Takže všechno nějak hezky začíná, ale velmi špatně končí. No, Tak to jsem ještě chtěl k tomu poznamenat, protože to jsou také velmi časté jako námitky, ale mě to udělalo dobře. Ono to bylo prospěšné. No, pro tu chvíli, pro ten moment ano třeba. Nebo pro určité věci ano. Takže moje poznámka k tomu. Tak, Išo, máš něco na 5 minut?
No, v podstatě nemám. Čekala jsem, že přijde ještě nějaká otázka. To, co jsme chtěli teď, nebo co jsem slíbila posluchačům minule, tak mám pocit, že jsme řekli, můžu to zopakovat.
No, já jenom, promiň, já jenom tedy, abych zorientoval některé lidi, pokud se bavíme o pravém vyšším já, tak to je bytost, která vás nikdy nepodvede, protože jí záleží na vašem vzestoupení. Je to stejná naše duchovní rodina. Bioregenerace je přestavba vašeho těla, aby uneslo vyšší vibrace. Kataraterapie je uspořádání vašeho těla tak, aby odpovídalo a využívalo energetická centra ve stylu a ve formě a ve tvaru krystalové mřížky, kterou máme shodnou s kristovským vesmírem. A reverzování znamená, že vám je přestavěna tato původní mřížka kristovského světa, je zreverzovaná a ta centra jsou uspořádána jinak a proto už jako kdyby nejste kompatibilní s kristovským světem, ztrácíte napojení, ztrácíte energetické zásobování a hlavně informační zásobování. No a stáváte se padlou bytostí. Takže já jsem jenom chtěl říct takové ty základní věci, protože pro řadu lidí asi, co nás poslouchají, tak třeba i toto může být, jako kdyby zatím neznámá. Tak jestli mě chceš doplnit?
No v podstatě jsi to říkal, musí být zapnutá vlákna. Minimálně 6 vláken musíte mít aktivních, abyste vůbec mohli komunikovat se svým vyšším já. Takže to je jedna záležitost. Kristovskou duši. I kristovský člověk, který je testován jako, že má kristovskou duši, bohužel může být bytostí v pádu, protože pokud má poškozenou tu bytostní nebo fyzickou genetiku tak, že je vlastně neopravitelná, nemá odpracovanou karmu, nebo nějakým jiným způsobem je někde zavázán, nebo dokonce může být již ovládán tou umělou inteligencí naplno, tak samozřejmě toto se může přihodit kristovskému člověku. Ty námitky taky přichází, on je kristovský, on se chová tak a tak, jak je to možné, že já nevím, před rokem byl kristovský v pohodě, teď je kristovský jako padlá bytost, jak je to možné, jestli jsem se nespletla a podobně. Takže nespletla, bohužel, to jsou ty vlivy, které tady na nás v tom prostředí jsou vyvinuty, jak si říkal, snaží se nás v té ohradě udržet, abychom jim teda neutekli. Takže ze všech sil potom se snaží, kdykoliv se to jenom trošičku daří, nám škodit a způsobovat právě problém a zabránit nám v tom posunu. Takže je opravdu na bílé dní připustit, že i kristovský, nevím, příbuzný může být člověkem v pádu nebo padlou bytostí. A to, že je bytostí v pádu nebo že je to bytostí špadla, tak to neznamená, že musí být zlý. Často chodí také takové ty dotazy jako zpochybnění toho, jak je to možné, že je v pádu, když je to hodný člověk. Ale ten potenciál, který ta duše má, tak třeba tou svobodnou vůlí, rozhodnutím se, že nechce dostupovat potom pro toho člověka, který by tě slušný, ještě znamená to, že sice se chovám jako hodný člověk, ale moje duše se rozhodla, že nebude vystupovat, že třeba je, má ten pocit, že jí se to netýká, že prostě tyto věci jdou mimo ní. A to je záležitost třeba té chvíle, kdy kolem roku 2000 každá duše, každá bytost této planety byla oslovena, tedy se strážci a měla jaksi říct, kterou cestou svého vývoje půjde. Jestli tedy má zájem o to na sobě pracovat a posunout se dál a aby byly zaktivovány teda ty vzestupné programy, nebo jestli jí to nezajímá, nechce s tím mít nic společného, nehodlá na sobě pracovat, protože si to nechá třeba až na příští inkarnaci a podobně. Teď tam samozřejmě potom nebylo spuštěno žádné to programování týkající se vzestupu, takže nezačala probíhat bioregenerace, nezačala probíhat ta kataraterapie, nepřipojovala se vyšší a duše se neprobouzela, jsou také ještě neprobouzené duše, které prostě nechtěly. A tak to je taková druhá cesta, kterou se ty duše vydávaly, kdyby už to vlastně byly bytosti, které neměly vůbec nějaký potenciál, už prvotně při narození byly poškozené nebo zatížené něčím, co jim prostě znemožňuje postupu, nebo vlastně jsou to třeba i duše, které ještě nemají odpracovanou karmu. Buď si jako nemají zájem odpracovávat, anebo to nestíhají. Jo, takže to jsou takové cesty, které vlastně avizovaly ty duše už kolem roku 2000, když byly dotázány, dělali to konečné rozhodnutí, to vyjádření. A teď třeba možná si to i rozmysleli, možná, že to i vzdali, anebo opravdu je to pořád ještě dál nezajímá. Takže i hodný člověk může být člověkem padlým nebo člověkem v pádu, to neznamená, že musí být zlý.
Ano, a dokonce i člověk, který pracuje pro, nebo je to temný člověk, je to agent dravčí, nemusí být zlý a nemusí se chovat agresivně. On hraje tu hru, že svoji kořist opičovává, stará se o ní, aby neměla důvod hledat, kudy by zdrhla. Takže to je tisíc podob, ďábel, jak se říká, má tisíc podob. Takže není to jenom to, že když je temnej, tak je zlej. Je to prostě nástraha za nástrahou. Inu, pořad končí, budeme muset předávat do dalšího studia. Išo, pojď se rozloučit.
Tak já moc děkuji za pozornost. Doufám, že jsem teda vysvětlila nebo odpověděla na dotazy mnoha a mnoha našich posluchačů a budu se těšit na příští týden. Mějte se krásně a nashledanou.
Išo, já ti děkuji, že jsi byla připravená, děkuji všem, co jste nás poslouchali, děkuji všem, co jste psali a děkuji všem, co ještě psát budete, protože určitě to znamená, že vás pořad zaujal. Já se budu s vámi, se všemi, tedy těšit v 21 hodin společně s Janíkem a po písničce předáme do Plzně. A budeme se v 21 hodin těšit opět tady z Midgardu. Takže vážně milí posluchači, zahrajeme si jednu velice textově vydařenou záležitost od Daniela Landy. No a já se, jak říkám, budu těšit opět tedy v 21 hodin a s Išou za týden při dalším zkoumání té naší české kotliny. Mějte se krásně, loučí se s vámi Iša a Petr Václav.
Spinkej mý bezbraný dítě, černá tma za chvíli sní tě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. A počítej ovce, zeslábneš po první stovce. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Budeš mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří luch. Na každém rohu z kamer bude sklížet Bůh. Každý tvý slovo bude hráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou. Zpívám ti písničku prostou, zatímco tvý dluhy rostou. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer.
budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Číslo je správně bezpohlavní, neutrální a to je hlavní. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Budeš mít krásný nový šip a zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude slížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. A zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude slížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. Spinkej mý bezbraný dítě, černá tma za chvíli sní tě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš.